Ja, baie dankie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is soos ons sing, U is oneindig groot, vol liefde. Onverstaanbaar hoe U vir ons kan lief wees, en toch is U. En Jesus het U besluit om ewig so oor ons te voel, ondanks ons optrede wat dikwels die teendeel bewys. Dankie vir hierdie wonderlike besef dat U gevoel teenoor ons nie verander nie en daarom het U Jesus Christus gestuur sodat ons ewig naby in U mag wees, ewig oortuig mag wees van U gesindheid teenoor ons, die onbegryplike liefde. Mag ons vandag daardeur aangespreek word en daaraan herinner word. Dankie dat ons kon vier ons matriekkinders wat eerstdaags met eksamen begin, dat U hulle lewe lank in hulle getrou was en hulle die voorreg het om voort te gaan daarmee. Dankie Here dat ons hier saam is en dat U ons die geleentheid gee om U te kan prys. Dat U ons 'n besef gee van wie U is sodat ons uit ons harte uit kan doen. Dankie vir geloof wat ons aan U vashou. Ook 'n geskenk van U. Ons verdien het nie, maar U voed ons daarmee deur U Heilige Gees. Here, wil U gee dat vandag weer eens 'n geleentheid is, waar ons ervaar dat U ons inspireer, waar ons ervaar dat U U aan ons bekend maak deur U woord en U Heilige Gees, wat in ons werk. Mag ons ervaar hoe U ons bemoedig en sommer weer herstel as kinders van U. Mag U ons tot aksie aanspoor. Dankie dat U alles wat ons verkeerd doen van ons op wegvat, sodat ons vandag weer 'n geleentheid het om oor te begin en met nuwe ywer voort te gaan tot U eer. Ons het U nodig, Here. Daar is niks wat 'n mens kan sê, ek kan sê wat enig iets kan beweeg nie, maar U Gees in ons kan kragtige dade tot gevolg hê. En ons bid daarom as ons die woord lees, openbaar dit aan ons, as ons dit hoor, maak dit lewend in ons deur die Gees. Maak ons lus om dit uit te leef. Wees met elkeen hier wat vanoggend bekommerd is, besorg is, angstig is. Mag U vrede oor ons kom, Heer. Mag U ons stem en ons in lyn bring met die feit dat U in beheer is en ons sal lei. Here, mag ons hier wees vanoggend 'n verskil maak in die dag van môre. Ons is afhanklik van U en ons wag op die openbaring uit U woord. Uit seën ons daarmee in Jesus se naam. Amen. Nou, ons lees uit die woord van die Here uit en dis nie sommer maar net te gebruik nie, dis 'n besonderse geleentheid hoe God met ons praat en dat ons sy stem hier op aarde kan hoor en daarom 'n spesiale geleentheid om weer eens sy woord te lees. En verwag dat hy ook met jou praat, omdat hy jou in gedagte gehad het, toe hy hierdie woorde vir ons laat opteken in duisende jare terug. Ons lees Psalm 19, ek weet, Piet het ook so paar weke terug uit Psalm 19 uit gepreek, ek het sy preek toe gevat, dit maak my voorbereiding makliker. Maar lees, hoor weer wat die Here vir jou sê uit hierdie gedeelte uit, ook iets anders. Dis 'n Psalm van Dawid. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee berig deur aan die ander en die een nag deel kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem, hierdie gepraat van die natuur van die een dag na die ander. Toch gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As sy straal het begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer uitkom. As jy weer na die son kyk, sien sommer hoe lyk 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer uitkom. Die ou is trots. Die ou is vol vreugde. Nee, dis wat hy beskryf wat ons in die natuur sien. Aan die een kant van die hemel kom hy op, aan die ander kant gaan hy onder. En niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die beveel van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. Die dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Wie sien sy eie dwaling raak? Moet my toch nie straf vir sondes wat ek onweten gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes, laat hulle nie oor my heers nie, dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink toch vir u aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Psalm 19. Ons gaan fokus op hierdie eerste gedeeltes wat gaan oor God wat uit sy skepping hom aan ons bekend maak. En dan spesifiek op hierdie verse wat sê, die een dag praat met die volgende een. Van die begin van die skepping af, gee dit berig oor, dit dra kennis oor, wat ons lees in verse van vers 2 af tot 5. Hy sê, al kan jy nie, dit is nie hoorbare woorde nie, maar daar gaan 'n boodskap uit van dag tot dag oor die grootheid van God, dit berig van sy magtige werk, die werke van sy hande, sê vers 2. En dan sê vers 5, Die boodskap daarvan, sê die 33 vertaling wat meer oorspronklik is, is soos 'n maatlyn, soos 'n maatsnoer wat uitgaan tot op die uithoeke van die aarde. Hierdie boodskap van die uitspansel, hierdie boodskap van die natuur is soos 'n maatband wat uitgetrek word van die een dag na die ander en tot in die uithoeke van die aarde die grootheid van God bekend maak. Nou ja, gelowiges, uit die styl van 'n skildery of 'n beeldhouwerk, kan mens gewoonlik agterkom wie die kunstenaar was. Mens kan byvoorbeeld, as jy na Pierneef se skilderye kyk, kan jy sien op die manier hoe hy bome geskilder het in wolke, dis baie uniek aan hom, kan jy sien dit was hy, jy hoef nie daaronder te gaan lees wie sy naam daar staan nie. Sê hulle met iemand byvoorbeeld van Gogh wat met hierdie streepies van, is dit nou post-impressionisme of wanneer ook al, is voor my tyd, het hy met hierdie goed geskilder, is daai spesifieke kenmerkende streepies wat hy gemaak het om sy skilderye te vorm op besonderse manier, dis kenmerkend aan hom. So as jy die skildery sien, dan kan jy dikwels ook aflei wie dit gemaak, of 'n beeldhouwerk of enige kunswerk. Mens kan nie net aflei uit 'n kunswerk, wie die persoon is wat dit gedoen het nie, mens kan dikwels ook van die karakter van hierdie persoon aflei in sy kunswerk. Want kunswerke vertel, gebruik 'n kunstenaar om iets te vertel vir ons wat daarna kyk. Jy kan byvoorbeeld ook sien, was iemand opgewonde toe hy hierdie kunswerk gemaak het, moedeloos, depressief. En so vertel kunswerke van die karakter, die eienskappe, die opinies van die kunstenaar. Nou Psalm 19 leer ons dat die skepping op dieselfde manier ook iets vertel van wie God is en hoe hierdie God is. Die skepping volgens Psalm 19 is amper soos 'n venster wat ek kan kyk en sekere eienskappe van God kan aflei. Dinge van God kan raak sien deur na die skepping te kyk. Ons sien byvoorbeeld sy onbeperkte, oneindige kreatiwiteit. Om elke hoek en draai in sy skepping is daar iets anders. Buitengewoon baie, die wêreld van vandag met sy moderne tegnologie ontdek nog steeds elke nou en dan iets buitengewoons onverwags. Meen, as ek en jy iets moes skep en Goggas moes maak, sou 10 dalk baie gewees het. Ek sou daar gedink het, ja, nou het ons daai afdeling uitgesorteer. God maak duisende miljoene van die goed. Hy is geweldig kreatief. Hy is geweldig kragtig. Hy skep nie net die sagtige flap van vlindervlerke nie. Maar hy skep met vuurspiewende berge, vulkane, laat hy eilande ontstaan. kontinentale plate laat uit mekaar bots wat berge na vore bring. Kragtige bewegings, ontploffings in die hemelruim skep en vernietig hy sterre, 1000 keer groter as die aarde. Is 'n geweldige kragtige God en hy is ook massief groot. Mens kan dit in die skepping sien. Hy sê vir Abraham as jy wonder wie ek is, kyk net uit jou tent uit as jy twyfel. En dan sien jy hierdie uitspansel. Die Bybel leer ons in Jesaja 40, hy sê, die oseane van die aarde het hy in die holte van sy hand gemeet. Dis hoe groot hierdie God is, daar is 'n druppelkie daar in sy palm, en dan skink hy hom uit, en daar het ons 'n oseane daar. En dan verder sê hy, die hemelruim meet hy met die breedte van sy hand. Nou as weer is beeldspraak, maar dit verduidelik ons iets, om onder die indruk te kom, oor wie hierdie God is en hoe groot hy is. Ek en jy kan nie eers in ons leeftyd, selfs al sou ons beweeg teen die spoed van lig, kan nie eers in ons leeftyd begin om die heelal te ontdek nie. Die God wat ons aanbid, meer het sommer met sy palm. Hy is groter as sy skepping. Hy is nie 'n man met 'n baard wat iewers in die hemel sit, en ons gaan eendag sien waar in die hemel dit nou precies is nie. Hy is groter as hierdie skepping. Die skepping is soos 'n inkleerboek wat hier op sy skoot oopgevou is. Dis hierdie massiewe God wat ons aanbid. Die skepping vertel ons iets daarvan, as ons hier in die sterre opkyk en besef ons koppe kan nie verstaan hoe groot hy is. Hierdie God is ook besonders op detail ingestel en hy kan klein dingetjies, al is hy so massief, op die klein dingetjies aandag gee. Hy bou hierdie massiewe skepping uit atome uit. Onsigbare klein bakstene bou hy al hierdie groot goed. Uit onsigbare goed bou hy alles wat ons kan sien. Dis onverstaanbaar hoe groot God is. En nou sê verse 2 tot 5 ons in Psalm 19. Dat die skepping is soos 'n stem wat uitgaan en ons dit elke dag vertel. Van wie hierdie God is wat ons aanbid. Spandeer maar net 'n bietjie tyd in stilte in die natuur en jy sal hoor hoe die skepping met jou praat en iets vertel en jou onder die bewustheid bring van wie die God is wat ons aanbid. Die skepping wat ons daar buite geniet is daarom nie net vir ons om plesier te kry of vir ons om te gebruik sodat ons daaruit kan lewe nie. Die skepping is in die eerste plek daar as 'n getuienis wat ons iets vertel van wie God is. Wat 'n geluid is. Iets is wat ons kan ervaar, wat vertel dat die Here die bron is van alles. Dis wat die skepping ook is. Gelukkig het ons ook die woord. Hierdie psalm is so mooi geskryf, dit begin by die algemene openbaring van God uit die natuur uit, en dan gaan dit na die besonderse openbaring, waar ons lees van vers 8 af, vertel hy dan vir ons die woord van God en wat die woord is. En is so wonderlik, dat die Heere geef ons hierdie skepping as 'n stem om ons te vertel wie hy is, maar dan gee ons ook die woord om te verstaan wat hierdie stem van die natuur vir ons beteken. Sodat ons nie ons eie afleidings hoef te maak nie. Moet wonder by onsself as ons hierdie goed sien wie God is nie. Hy geef ons sy woord as 'n besonderse openbaring, as die handboek wat ons lei in dit wat ons kan verstaan, van dit wat ons in die skepping sien, en ook alles die res wat ons moet weet om in 'n verhouding met God te leef. Maar dikwels die skepping, die begin van dit wat mense beleef, mense wat nie gelowig is nie, om te ervaar dat daar 'n God moet wees, en dan hulle die voorreg om die Bybel te kan sin maak uit dit wat hulle beleef. Die skepping is daarom belangrik, gelowiges. En ons moet dit oppas, soos Genesis 2 sê, en dit bewaar. Nie omdat ons bang is, dit gaan vergaan nie. Ons pas hier die skepping op, omdat ons huis is, en as dit daarmee heen is, dan ons heenkome kwyt nie. Ons pas die skepping op, omdat dit 'n stem van God is, 'n getuienis is. En sonder die skepping gaan iets drasties verlore gaan, van dit wat ons weet van wie God is. En wat ons kan ervaar van wat sy karakter is, wat ons in verwondering bring vir hom, en daarom pas ons dit op. En daarom gee God ons die opdrag om dit op te pas, soos in Genesis reeds, omdat dit iets vertel van sy wese. Nou die hoogtepunt van die skepping is natuurlik ek en jy wat hier so sit vanoggend. Nie net ons nie, gelukkig ons al buiten ook nog, maar die mens. Psalm 8 vertel ons iets daarvan. Hy sê die mens word gekroon met heerlikheid. Ons is die toppunt van dit wat God gemaak het. Die beste van alles wat hy geskep het, is ek en jy. En as hy ons skep, is daar verwondering in sy oor. Daar is 'n glimlag op sy gesig. Want wat hy maak, is vir hom besonders, wanneer hy my en jou maak. Ons lees in Genesis 1, alles wat hy maak, daarna sê hy, dis goed. Nadat die mens gemaak is, en God weer daarna kyk, sê hy, dis baie goed. Dit beteken, daar is 'n oorvloed van plesier, dis wat hy woord beteken. Wanneer God dit sien, wanneer hy sien vir my en vir jou, as skepping en mens, is hy in vervoering daaroor. Dit gee om vreugde, sê die woord. Dit beteken, wow, God in verwondering oor dit wat hy gemaak het vir my en jou. En daarom, die eerste ding wat God doen nadat hy die mens gemaak het, is om hulle te seën. Hy kan nie anders nie. Hy is so opgewonde oor die mens wat hy gemaak het, dat hy nie anders kan is om onverdiende goedheid op hierdie mens uit te giet nie. Dit is so opgewonde en lief hy vir elkeen van my en jou is. Ons lees iets van hierdie seën in Numeri 6, waar God sê, ons ken dit, die Here sal jou seën en jou beskerm tot jou redding kom en jou genadig wees, en so aan. Maar die oorspronkelike beteken eintlik, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. As jy dit direct vertaal, beteken dit God sê, ek sal my gesig na jou toe draai. Jy is so besonder, as die kroon van my skepping, dat ek sal vir altyd na jou kyk. My aandag sal altyd vir jou beskikbaar wees. Ek sal met my volle aandag, met my hele wese op jou gefokus wees. Dis besonders, mense. Dis buitengewoon. Dis hoe God oor ons voel. Sy gesig, hierdie almagtige God wat al hierdie duisende goed gemaak het, miljoene kere groter as ons sê, ek beloof jou, my gesig sal na jou gedraai wees. Dit is hoe opgewonde ek oor jou is. Dalk voel jy nie so oor jouself nie. Dalk het jy al vergeet van die prominensie wat jy het in God se raamwerk en God se skepping. Dalk is het goed om weer te hoor hoe hy oor jou voel. Want die wêreld het jou dalk al iets anders probeer leer. Wat die skepping betref. Dit is so mooi om te sien, as ons lees hier ook, dat God niks in 'n fabriek maak nie. Hy maak niks twee goed identies nie, in die selle nie. Ons lees hier in die begin van Psalm 19, hy sê, die werk van sy hande. God maak alles met sy hande, staan daar eintlik geskryf. In beeldspraak. En het sê toch vir ons iets, het sê daar is een koneksie tussen dit wat God maak en homself, hy skep deur aanraking. Hy is persoonlik betrokke in elke ding wat hy maak in die hele natuur rondom ons, maar ook in my en jou, is sy vingerafdrukke op ons. Sy uniekheid is op elkeen van ons. Iets van sy identiteit skep in ons in. Ons is daarom buitengewoon, elkeen van ons uniek, met unieke eienskappe van Godse karakter binnen in ons. Elkeen op 'n ander manier. Maak jy saak wat jy dink. Dis wie jy is. Dis nie net die ouens op die televisie en die mense wat vooraan staande is nie. Elkeen van ons het unieke karakter eienskappe van God en dan gaan hy verder en hy blaas sy asem in ons in, sy wese, sy lewe. Sy volheid van wie hy is, lees ons in die Nuwe Testament, deur sy gees, giet hy in ons uit. Dis wat hier sit vanoggend. Dis wat God gemaak het, nie net nog 'n groep mense wat besluit het om 8:30 in die oggend by mekaar te kom, nie unieke, buitengewone, geliefde mense van God. As God dan die skepper is, dan weet ons ook, hy maak net waarvan hy hou. Geen persoon wat die vryheid om iets te maak, gaan om doelbewus daarvoor inspan om goed te maak wat hy haat nie. Ek het nog nooit in 'n kunstenaar gesien. Van die oggend tot die aand is hy besig om iets te maak wat vir hom 'n wroeging is. God maak waarvan hy hou. Want hy het die keuse om enige iets te maak. En dis ek en jy. En weet jy wat so mooi, wanneer God klaar geskep het, wanneer God vir my en jou klaar gevorm het, soos ons lees ook in Psalm 139, aan mekaar geweef het, dan stop God nie die proces en draai om en stap weg, en hy gaan sit ons, of hy sit ons iewers in sy tuin neer, en hy stal ons uit, en dan gaan hy aan met iets anders wat hy maak, soos wat kunstenaars as mense maak. Nee, God hou aan om jou te voel. 2 Korintiërs 3 sê, hy ontvorm ons voortdurend na die beeld van Christus. Kolossense 3 sê dieselfde. God hou aan om met sy hande aan my en jou te werk. Elke oomblik van ons bestaan. Hou aan om ons te vorm. Ek en jy word nie net ouer nie, ons word ook mooier. Hoe langer, hoe meer, meer soos Christus. Dis wat hier staan. In die Nuwe Testament. Hy is betrokke by ons in sy liefde in Christus, om ons al meer te omvorm na die beeld van Christus. En ek en jy transformeer al meer daarnaartoe. Een skepping wat voortgaan. Een proces wat aangaan. Selfs wanneer ek en jy twyfel, selfs wanneer ons rug op hom draai, niks met hom te doen wil hê nie, van sy werkstafel al wil wegstap, bly God met ons besig en sal hy nie ophou om Christus in ons te skep nie, tot die dag wat ons hom in ewigheid sal ontmoet nie. Dis hoe betrokke hy by ons is. En het kan nie verander nie, want dit is sy ingestelde, dit is sy verbintenis tot dit wat hy gemaak het. En Christus het hy dit verewig en kan hy nooit weer daarvan af wegkom nie. So hier sit ek en jy, en hy breek die oordeel van ons weg, die selfverwyt, die moedeloosheid waarmee ek sit, is hy elke dag besig om deur sy woord en gees van my en jou af te breek. Die vrese, die twyfel en geloof, vat hy in Christus, en hy breek dit af, en hy buitel dit weg. Ook die eie waan, en die selfsug, en die selfgesentreerdheid, al die goed wat ook nie daar moet wees nie, vat hy van ons af weg, tot op die einde al meer die voorkoms van Christus in my en jou wese sigbaar word, deur dit wat hy doen. Dis waantoe hy ons omskep. En dis nie ons werkie, dis nie my en jou toewijding nie, dis nie hoe hard ek Bybel lees en hoe sterk ek glo nie, dis God se verbintenis aan sy skepping, aan die kroon van sy skepping, ek en jy wat sê, ek sal aanhou om jou mooier te maak. Ek sal aanhou om Christus in jou te skep, al het jy dit Christus gister plat geslaan, al het jy gister jou rug daarop gedraai, al het jy gesê, Here, ek is moedeloos, ek verstaan niks meer hiervan nie, ek wil niks meer daar te doen nie. Sê God, hy sal aanhou daarmee, dis sy verbintenis aan my en jou. Dit leer ons uit die skepping uit, van God wat met sy hande maak, dit leer ons uit die Nuwe Testament wat ons verder daarvan vertel. Gelowiges, kan jy glo dat hierdie massiewe God so in jou verbind is? Dat niks sy hande om jou kan wegvat nie. Sy vingerafdrukke is nie net by geboorte op jou gewees nie, elke dag steeds deur die woord en gees sit hy dit op jou, deur dit wat hy in jou is. Hy bly in jou verbind. Weet julle wat so mooi van hierdie gedeelte is, ou die beeldspraak daarvan sien, van God wat met sy hande maak en vir my en jou maak. Het julle al kunstenaars gesien, as hulle iets maak met klei of met verf? Partykeer is hulle meer kleurvol as die ding wat hulle probeer skilder. Want hulle hande is vol verf, hulle gesig, hulle kleure. Of die klei waarmee die vorm sit oorals op elke werktuig vol aan die hande en aan die kleure en aan elke ding is daar van hierdie kunstwerk ook op die kunstenaar. God se vingerafdruk is nie net op jou nie en bly aan jou vas in Christus nie. Jy sit ook aan God vas. Iets van jou is ook op hom. En daarom kan hy nie van jou wegstap. Hy bly homself herinner in jou. Dit lees ons in die Bybel in Jesaja 49, sê die Here, kan 'n ma 'n kind vergeet? Sê, dis onmoontlik. So sal ek jou nooit vergeet nie. Hy sê, jy's op my handpalm gegraveer. Jy sit ook aan God. Maak nie saak hoe onbelangrik jy dink nie. Maak nie saak of jy dink, jy het geen invloed in die wêreld nie. Jy het 'n invloed op God. Dit is hoe hy jou gemaak. Dit is hoe in verhouding hy met jou is, dat jy ook in hom is, in sy hart is. In sy wese is. En die mooie is, in Christus sal hy nooit jou sy hande van jou afskoon was. Sê, ek het nou genoeg van hierdie klei ding wat niks met my te doen wil hê nie. Ek gaan dit nou afwas nie. En Christus is die belofte dat God altyd my en jou in hom sal dra. Dit lees ons in Kolossense 3 vers 22. Christus het ons met sy liggaam aan die Vader versoen. Dit beteken ons plak aan hom vas. Niks kan ons ooit van hom wegvat nie. Niks kan maak dat dit wat jy is nie afgee ook aan hom, dat God nie besorg is oor jou en jou toekoms in elke sekond van jou lewe nie. Maak nie saak hoe weerloos jy voel of hoe voel jy jou wêreld is die mekaar nie. Dis hoe jy in hierdie verhouding staan en seker kan wees van dit. En dis dieselfde vir ons matrieks wat nou gaan eksamen skryf. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat die uitslaa is nie. Maak nie saak watter blapse jy gaan aanvang nie. God sal altyd in jou verbind wees en jy sal altyd in hom vas wees. Deur Christus soos 'n kunswerk ook op die kunstenaar is. Dis hierdie verbintenis. Nou gelowiges, hoekom maak God ons so besonders? Hoekom is hierdie verbintenis so spesiaal? Ek en jy, so belangrik vir God. Ek meen ek en jy voel nie so belangrik nie, maar God sê dit is so. Hoekom is dit so? Want God het 'n plan. God het 'n plan met my en jou. Genesis 1 vertel ons iets van hierdie plan, waar die Here sê, ek maak hierdie skepping, en dan maak ek vir jou om daaroor te heers en daaroor bestuur te neem. Genesis 2 sê, ek wil jy moet dit oppas en bewaar. Mense, kan jy het glo, dat God maak hierdie speciale skepping, hierdie besonderse kunswerk, en dan sê vir my en jou, ons kan ook die kwas bietjie kom vashou, en saam met hom kom mooi maak. Ek en jy kan ook met ons hande invloed uitoefen op hierdie wêreld en dinge vorm gee in die skepping wat hy gemaak het. Dis buitengewoon, want gewoonlike menslike kunstenaars is baie anders. Hy wil nie eers hê jy moet aan sy skildery vat nie. Hande agter die rug moet jy in die museum staan en jou neus so lank as moontlik rek om te kan sien wat daar aangaan. As daar beeldhouwerk is, dan mag 'n kind nie daarop klim nie, niemand mag naby. Vat daai kinders tog uit weg en laat hulle agter hulle ouers staan, want niemand mag raak aan hierdie spesiale kunstige skepping. God sê, ek maak iets buitengewoons, maar jy kan hierin kom deelneem. Jy kan hier kom invloed uitoefen. Jy kan kom grou in hierdie aarde, jy kan kom breek, jy kan kom skep. Jy kan kom help vorm gee. Ek skep jou om invloed hierin te kan hê. Dit is besonders. Ek en jy het die ingeskape vermoë om te kan beheer toepas. Eintlik op wat God sin is. Hy stel ons in staat om met ons aksies hom te verteenwoordig. Ek en jy is dus nie gemaak vir die mooiheid en vir die lekker tyd op aarde nie, maar om hierdie geweldige invloed te kan uitoefen hier op aarde. Dis hoekom ek en jy hier is. Van die begin van Genesis sien ons dit. Selfs die swakste en die armste van ons het beheer wat ons kan uitoefen. Ek kan bepaal hoe die fietsry wat ek trap, of die skoene wat ek aan het, of die fancyste kar wat ek ry. Ek kan nie het beheer daaroor. Beheer oor of ek nou in 'n meent of ek nie, meer 'n kompleks bly in 'n of in 'n blikhuis. Ek het beheer oor hoe daai plek lyk. Ek kan nie het invloed. Nie een van ons is magteloos. Selfs 'n kind het beheer oor hoe sy kamer lyk. Het daai invloed. Gewoonlik nie sulke goeie invloed. Ons het daai beheer. Selfs die geringste onder ons kan 'n groot hond aan 'n ketting vasbind. Dit is die mag en die invloed wat ek en jy het. Besef dit weer vandag. Ek en jy is nie almagtig nie, maar ons het invloed. Jy sien net iemand wat hier op aarde ronddwaal en sin soek in die lewe nie. Jy's klaar die kroon van die skepping wat aangestel is om alles te beïnvloed waar jou voete gaan. Elke plek, elke optrede van jou beïnvloed iets. Of jy nou dink jy het invloed of nie, jy het 'n massiewe invloed. Elke mens wat jy teekom. Ook so die natuur, jy hoef nie die baas van Pick n Pay te wees om die parkeerarea waar jy gestop het skoon te maak. Jy het beheer daaroor. Jy het beheer, jy hoef nie die baas van die besigheid te wees waar jy werk nie. Jy kan bepaal hoe dit daar is waar jy is, hoe dit daar lyk. Jy het daai invloed. Jy het die invloed in mense en in elke vergadering, jy het die invloed met 'n glimlag wat jy vir iemand gee, met elke ou wat jy raakloop op straat wat behoeftig is, jy het invloed. Op jou sypaadjie, jy het invloed in die gat voor jou op die pad. Jy het invloed oor hoe dit daar lyk. Dit is die mag wat ek en jy het. Ek en jy is nie die slagoffers wat hier geskape is van regerings nie. Ek en jy is die aangesteldes wat impak maak waar ek en jy beweeg. Ek en met wat ek doen en wie ek is, kan ek lewe voortbring. Kan ek hoop skep. Kan oorwinning kom na elke plek waar ons is. Dis wat God vir ons gegee het. Dis hoekom ek en jy in die kroon is. Ons het daai invloed. As ek 'n kind is, hoe ek my huiswerk doen en hoe die boek lyk en hoe ek vir eksamen leer, dis alles invloed wat ek het as ons dink aan die matriek. Invloed. Vers 2 en 5 maak het duidelik. Hy sê, die skepping is soos 'n stem wat uitgaan en vertel van die een dag na die ander wie God is. Ek en jy as die kroon van die skepping is deel van hierdie proses. Daar gaan 'n stem uit my en jou uit. Elke ding wat ons doen is 'n stem na hierdie wêreld toe. Die invloed wat ek op die natuur het, is ek en jy, daar waar ek loop iets skoon maak, is daar 'n stem wat uitgaan. Iemand kyk daarna en sê, maar hoekom doen hierdie ou dit? Al die ander ons loop verby, hoekom doen hierdie ou dit? Want daar is 'n stem in jou wat vertel van wie in jou is. Jou tuin en hoe dit lyk, is nie net daarom die bure te beïndruk nie. Dit is iets wat 'n stem is vir die wêreld wat vertel van die beheer en die rentmeesterskap wat jy toepas. Elke ding wat onder jou invloed is, soos ek gesê het, jou werksplek, elke ding is 'n stem. Die opinie wat jy vorm, jy het invloed op politiek. Die goed wat jy van mense sê, bepaal hoe mense oor ander mense dink en oor hulle voel. Dis 'n stem wat van jou uit uitgaan. Elkeen van ons is geskep met daai stem. Dis in ons vasgemaak deur God se plan. Dalk dink jy het nie 'n stem nie. Dalk voel jy mense steur nie in jou nie. God sê, hy het dit bepaal dat daar 'n stem uit jou uitgaan. Jy gaan vandag mense beïnvloed. Mense gaan vandag iets uit jou lewe uithoor, of jy nou wil of nie, daar gaan 'n stem uit jou uit. Uit jou rentmeesterskap na die natuur, en soos hy sê, het, hoe dit lyk in die omgewing waarin ek is, hoe dit lyk in verhoudings, hoe dit lyk in my betrokkenheid by die elende, by die ekonomie, by besigheid, by opinies, daar is 'n stem wat uitgaan. Evangelisasie gelowiges is nie net wanneer ek mense iets uit die Bybel uit probeer leer van wie Christus is nie. Dit is natuurlik baie belangrik en noodsaaklik dat mense dit moet ontdek. Maar evangelisasie is in eerste plek ek en jy wat God se stem elke oomblik en elke plek waar ons gaan na vore bring en hoorbaar vir hierdie wêreld maak. Vandag in hoe jou vrou en jou man hanteer, jou kind hanteer, kind julle ouers hanteer. Vandag in dit wat jy dink is daar 'n stem wat uitgaan in jou lyf in en dit jou optrede beïnvloed. Vandag wat jy maak met dit waaroor jy beheer het, is 'n stem wat gaan uitgaan, wat gaan evangeliseer, wat gaan vertel van wie God is. Elke situasie. Ons is 'n gemeente, dit is krag. As ons dis praat oor die omgewing, en ons praat oor die kool wat ons wil plant, dis 'n stem wat ons na die wêreld toe bring en sê, ons gee kos. Dis 'n invloed wat ons uitoefen, of 'n pampoen wat jy nou gehoor het, wat ons die volgende ding aanpak. As 'n stem wat uitgaan, wat ek die bietjie beheer wat ek het gebruik om 'n invloed te maak. Mense gaan wil hoor, hoekom doen julle dit? Hoekom gee julle vir ons kos daar waar mense nie weet waar dit vandaan sou kom nie, of nie eers geweet het ons is lief vir hulle nie. Is 'n stem wat uitgaan, is 'n stem wat uitgaan uit agter jou rekenaar, op jou werksplek, in jou verhoudings daar, is evangelisasie waar jy mee besig is in elke situasie. Jy hoef nie te veg om iets te sê nie. God het klaar daai stem in jou gesit. Jy sal gehoor word. Jou stem gaan 'n verskil maak. Of jy dit nou intentioneel gaan beoefen of nie, jou lewe maak 'n verskil. God het dit so geskep. In die natuur en in ons werksplek en elke situasie. En interessant van hierdie stem, vers 5 sê dit, uit die skepping gaan 'n stem uit, dit is soos 'n maatsnoer wat van die een dag oorvertel word na die ander, soos 'n maatlyn wat afgetrek word. God sê, hy het die wêreld so gemaak, dat toe hy geskep het, het hy die maatlyn geplant, en elke dag vertel oor aan die volgende, dat God die oorsprong en die skepper is. Tot vandag, duisende jare na die skepping, kan ons in die skepping sien, dat God die skepper is. Dit moes van hom afgekom, het is onmoontlik, dat hierdie goed net vanself daar kon wees. hierdie maatsnoer rol af, die een dag na die ander, wat vertel van wie God is. Daar is mekaar vastgeknoop met hierdie tou van Godse beheer, met hierdie tou dat God die oorsprong is. Dis hoe dit werk, van duisende jare af kan dit gedoen word. En ek en jy is die kroon. Neem deel in die proses. My lewe vandag maak 'n verskil in dit wat môre gaan gebeur. Dit wat ek vandag oor mense dink en wat ek vandag oor mense praat, maak 'n verskil oor hoe mense môre gaan optree. My voorbereiding vir die eksamen vandag maak 'n verskil in môre. Elke situasie, my hantering van die natuur vandag het 'n effek op môre. Ons weet nie eers wat se duisende aksies ontstaan uit ons optrede nie. Wat my glimlag vandag gaan doen, wat my positiewe woorde vandag in werking gaan stel nie. Duisende goed wat daarop kan volg, wanneer ek in 'n vergadering iets sê wat gegrond is uit die beginsels van dit wat God in sy woord vir ons leer, is 'n kettingreaksie wat volg. Dis daar wat aan mekaar gekoppel is. Die Bybel leer ons dit Galasiërs 6. Hy sê, dit wat jy saai is, dit wat jy gaan maai. Ons het 'n invloed. Jy dryf nie net hier rond en wag dat jy eendag hemel toe gaan nie. Jy is besig heeltyd hier op aarde om die toekoms te beïnvloed. Die politieke, die ekonomiese, die sosiale omstandighede te beïnvloed. Ons hoef nie te wag vir 'n nuwe regering nie. God het dit klaar so geskep dat ek en jy hier die invloed het om hierdie sake wat in hierdie wêreld aangespreek moet word te kan aanspreek. Dit sal aan mekaar gekoppel word. Dit is fantasties hoe dit werk, dat die Here dit so gestel het. Die geskiedenis van lande kan ons sien. Dit is beïnvloed deur mense se reaksies oor tyd. Dis wat jy vandag in lande sien, is dit wat mense in die verlede besluit het, is die toestand vandag. As jy byvoorbeeld vat, die verhoudings wat ons in ons land het vandag, is die gevolg van 400 jaar terug se denke oor mense in verhoudings in verskillende soorte mense. En ons het daarop voortgebou in die geskiedenis. In die chaos wat ons vandag sien, is gesaai 400 jaar terug en is steeds gesaai deur die geskiedenis. Dis die produk wat ons vandag sien, is wat ons gesaai het. Want het koppel die een dag en die ander, God het so geskep, hierdie maatsnoer rol af. Die lekker daarvan is, dat ons hoef nie in chaos te leef nie. Die lekker daarvan is, as ek en jy begin om met God se hoop, met God se vrede, met God se liefde te begin leef, gaan ons iets anders begin afrol, gaan iets anders in die toekoms na vore kom, want ons gaan hoopvolle, liefdevolle, vreedsame, versoende dae aan mekaar begin koppel. En hierdie hoop en waarheid van God sal afrol na môre toe. Hoe jy vandag optree in jou huis, hoe jy vandag optree by die skool, by jou werk, sal oorrol na môre toe. Selfs jou slegte dae, kan God gebruik om hoopvolle goed na vore te bring as ek en jy in Christus is. Jou lewe maak 'n verskil, mense. Ons is nie net hier om te probeer kop bo water hou nie. Ons is hier om God se invloed te laat geld. En wanneer ons met God se hoop begin leef, dan sien ons ook hierdie maatlyn wat hy van die skepping af daar gelê het en ons kan belyn met dit sodat God se plan ook deur ons lewe uitrol na vorentoe. Dis die genade van God se skepping. Dis die invloed wat ek en jy het. Kom ons raak weer opgewonde daaroor. Ek en jy het hartseer, ons het moedeloosheid, ons het misstappe, ons het negativiteit, ons het al die goed. Ongelukkig sien ons te veel van dit opkom in die lewe waarin ons onsself bevind. Maar ek en jy kan die hoop en die krag en die moed en die vreugde en die waarheid van Christus na vore bring. Mag ons weer besef wie ons is. Jou huis maak 'n verskil, jou tuin maak 'n verskil, jou glimlag maak 'n verskil, jou verhoudings maak 'n verskil, jou werk maak 'n verskil, jou skool maak 'n verskil, jou huiswerk maak 'n verskil. Elke ding wat jy doen, maak 'n verskil. Dis wie jy is. Mag ons al meer toelaat dat God ons vorm na die beeld van Christus, sodat ons sy verskil sal maak. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is bevoorreg om 'n natuur te hê waarin ons kan sien wie jy is. 'n Natuur te hê wat ons in verwondering plaas oor die grootheid. Ons is jammer dat ons dit so verniel en dikwels nie ons beheer daarover toepas nie. Ook nie waar ons bly nie in die omgevings waar ons is, ook baie keer so vervalle lyk. Ja, Heer, ons weet is ook van de regeringskant af, maar ons as mense is dikwels so plat geslaan dat ons nie optree waar ons kan nie, nie mooi maak en reg maak en rigting gee waar ons kan nie. Vergewe ons vir dit. Help ons om vanoggend weer te besef wie ons is. U verbintenis aan ons. U wat nooit van ons sal wegstap. U wat in vreugde oor ons dink en oor ons opgewonde is. U wat u gesig na ons toe draai elke oomblik van 'n ewigheid. U wat ons nooit van u sal afwas nie, maar u dat u ons aan u hart dra. Ons dank u daarvoor. Mag ons dit onthou. Mag ons ervaar weer vandag dat ons kragtig is. Mag ons vandag weer geïnspireer wees deur die Gees om hoopvol u waarheid oor te dra dag vir dag. Dankie dat u ons foute wegvat sodat dit wat waar is en goed is en edel is en mooi is oorgedra kan word na môre. Seën ons verhoudings vandag, seën ons denke vandag, seën ons werk môre. Seën ons gesprekke, seën ons denke oor mense, seën ons aksies ook met die natuur. Mag alles 'n stem wees wat vertel wie Jesus Christus is. En mag mense onder die indruk kom van wie hy is deur die stem wat uit ons uitgaan vandag en môre en elke dag. Seën ons daarin, Here, in Jesus naam. Amen.